vanoggend besonder dink aan broeder Johan Buys, wie se broer in hierdie afgelope week baie skielik oorlede is. Hy word eers komende donderdag begrawe. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gemeente, gaan ons loflied sing uit Psalm 33. Die eerste drie verse daarvan, besonderse loflied. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges, verhef die Heer. Dit pas op regtes God te lowe en uit te jubel tot sy eer. En verseker op hierdie feestdag pas dit ons om God te loof. Psalm 33 vers 1 tot 3, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Saam met al ons medegelowiges op alle plekke en deur alle tye bely ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons gaan nou luister na die wet van die Here soos elke ander Sondag. Ons doen dit met aandag, sodat ons ons lewe daarin kan speel en ons lewe daarvolgens kan rig uit dank vir Christus se verlossing. En dan sing ons daarna uit Psalm 31. Geloofd sy God vir sy genade, so wonderbaar en groot aan my sy gunsgenoot. Sy oog slaan my in liefde gade, hy lei my na 'n veste in veiliger geweste. Psalm 31 vers 17 en 19 sing ons as antwoordlied op die wet van die Here. En daarna kan u weer gaan sit sodat ons voortgaan met die bediening van die heilige doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Jy kan gaan sit. Gemeente, ons gaan luister na die formulier vir die bediening van die doop in die psalmboek op bladsy 629, die van u wat die nuwer boekies het, bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dan kom ons by die derde hoofsaak waaroor die doop handel. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel, of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis, dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou een God te wees, en vir jou nageslag na jou, as 'n ewige verbond, om vir jou een God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat die seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die rijk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hier omtrent breedvoeriger te onderrig. Geliefde broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos, en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons nou eers sy heilige naam in gebed aanroep. O almachtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelovige en onboetvaardige wereld met die sondvloed gestraf. En die gelovige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink. En U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Jy kan maar na vore kom, asseblief. Geliefdes in die Here Christus, jy het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag 'n opregte antwoord gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in son is ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderwerp is, bely U nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely U dat die leer van die Oude en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof U en neem U U voor om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster Engelbrecht, wat is hierop julle antwoord? Ons gaan nou vra dat die kindjie na vore gebring word, en dan direk na die bediening van die doop, gaan ons saam sing uit Psalm 34 vers 3. Vers 6, verskoon my. Kom kinders, hoor na my, die Here se vrees wil ek jou leer. Wie is dit wat lewensdier begeer en daar wat hom verbly? Een baie belangrike vraag. Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. En dit bid ons ook af oor klein Zian. Soek na wat God wil, die regte daad, en jaag die vrede na. En as ons dit klaar gesing het, gaan ons allemaal bly staan, ook die susters, zodat ons saam tot die Here kan dank en bid vir sy genade. Zian Andries Engelbrecht, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het en dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God ewig te loof en te prys. En nou gaan ons die woord oopmaak en hoor wat u Gees tot die gemeente spreek. Een eenvoudige diensknecht moet die woord verkondig, eenvoudige mense moet luister, maar so wil jy hee, moet die geloof in ons groei. Maak ons ontvanklik vir die bediening van die woord, om Christus wil. Amen. Drian en Lizelle, dit is baie groot wat julle nou gedoen het, om so ja voor die Here te kan uitspreek, een belofte wat julle afgelê het om Zian op te voed in die vrees van sy naam. En dis die basis, die woord van God, op grond waarvan julle dit gaan doen. Dis een woord wat vir hom gegee word, maar dit is alleen moontlik om vir hom om te lees, as julle vir hom gaan leer om dit te lees. En daarom skenk ons dit vir julle, sodat julle hom daarmee sal opvoed tot die vrees van die Here. Hartlik geluk. Voordat ons gaan lees in die skrifte, gaan ons nog verder sing uit Psalm 34. Die Heere is die hart nabij wat gans verbroke is en verskeer. Die gees wat diep versla, treer, verlos, bemoedig hy. Psalm 34 vers 7 en 8. Ons gaan vanochtend voort met die woordbediening uit die brief aan die Efesiërs. Efesiërs 5 vers 22 tot 33. Maar ons gaan eerst lees uit die boek Genesis vers hoofdstuk 2 vers 18 tot 25. Dit dien als achtergrond voor die gedeelte. En dan sal ons direct na die woordbediening sing uit Psalm 45 vers 9 en 10. Ons begin lees in Genesis 2 vers 18. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Heere God het die aarde geformeer, al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hulle die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die levende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees, sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Efesiërs 5 vers 22, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwe dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoor die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is sy lede, lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. En nou van vers 31 af volg die tekst vir die woordbediening. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot. Maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself. En die vrou moet die man eerbiedig. Geliefde bruid van Christus gemeente, Efesiërs 5 is vir die meeste van ons daarom 'n bekende hoofstuk in die Bybel, want daar is al baie huwelikspreke oor hierdie gedeelte gehou. Die skrifdeel verplaas ons gedagtes amper van self na atmosfeer van klingelende huweliksklokke en 'n pragtige bruid in 'n mooi rok en fonkelende oë en 'n dag van groot opwinding. Dis opmerklik dat Paulus niks daarvan sê nie. Nie dat hy daarmee 'n streep trek deur die feestelikheid van huwelik nie, glad nie. Trouwens, as 'n mens ander Bybeldele oopmaak oor die huwelik, dan sien die mens genoeg daarvan, van 'n huweliksfees. Maar as Paulus met die Efesiërs praat oor huwelik, dan is hy deurdring van een groot boodskap. En dit is, Christus is hoof van sy gemeente, hy het 'n verbond met sy kerk, en dit moet wys in die huwelik. Trouwens, dit moet wys in die hele lewe, en ons het al klomp dinge daarvan gehoor in Efesiërs, en nou moet dit ook wys in die huwelik. Vir Efesiërs, met hulle siening op die lewe, ook op die huwelik, was dit nogal 'n groot ding om te hoor. Dis vir hulle nuus. Hulle het nog nooit so oor die huwelik gedink nie. Om deur die oë van Christus verhouding met sy kerk te kyk na die huwelik, dis vir hulle nuut. En daarom is dit vir ons ook so belangrik om daarna te luister vanoggend. Nogal spesifiek terwyl haar kind gedoop is. Want die kind word gebore uit 'n huwelik. Ons luister na Christus se vernuwende werk in die huwelik van God se kinders. En hy maak die huwelik nuut deur die oorsprong daarvan te bevestig. Dis die eerste. Dit sê die eerste vers ook wat ons in die teks het, vers 31. Vers 32, hy verklaar die geheim. Vers 33, hy vertel hoe elkeen moet optree in hierdie huwelik. Mens kan sê, hy omlyn die optrede van man en vrou. Christus bevestig die oorsprong, hy verklaar die geheim, en hy omlyn die optrede. In sy onderrig aan die Efesiërs vestig Paulus die aandag op die huwelik soos wat God het reg in die begin ingestel het. Genesis 2, die Here het die man uit die stof van die aarde geformeer, en uit die man maak hy manin. Hy het hulle mekaar toe gelei, hy het hulle in die huwelik bevestig, en gesê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Hierdie huwelikswet, gemeente, is voor die sondeval neergelê. Voordat die huwelik prooi geword het van gebrokenheid, het God gesê, man en vrou, julle sal een wees in huwelik. Sonde het die volmaakte paradijshuwelik onherstelbaar vermink. Sonde maak nie net 'n kloof tussen ons mense en God in die hemel nie, maar sonde maak 'n kloof tussen ons mense onder mekaar. En die mens sien dit onmiddellik na die sondeval. Die Here roep Adam te verantwoording oor sy daad van ongehoorsaamheid. En wat is Adam se heel eerste reaksie? Daardie vrou wat u vir my gegee het. Sy het vir my van die boom gegee om te eet. En dit is so skokkend. Die vrou waaroor hy 'n lied gesing het, been van my gebeente, vlees van my vlees, sy word in die beskuldigde bank geplaas. Sy is die bron van kwaad. En dan wys hy nogal vinger na die Here ook. Die vrou wat u vir my gegee het. Adam se optrede wys dat die volmaakte eenwees van huwelik in die paradys verlede tyd is. Dit sal nooit weer dieselfde wees nie. En die uitwerking van hierdie breuk sien die mens later in Genesis. Hoofstuk 4. Lamech is 'n man wat in die goddelose geslag van Kain op die voorgrond staan. Lamech het vir hom twee vroue geneem. Twee, Ada en Silla. In plaas van God se opdrag vir 'n monogame huwelik, een man, een vrou, kom daar polygamie, veelwywery. En die huwelik word 'n voorwerp van menslike boosheid en eiewilligheid en verval. Mense maak met die huwelik net wat hulle wil. Die skitterglans, die heerlikheid van dit wat God perfek gemaak het, het verdof, dit het weggeraak. En dan sien die mense in die Ou Testament die refrein van breek in die huwelik. Hy moet selfs vir sy verbondsvolk Israel tussen die 10 gebooie een gebod instel wat sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. 'N gebod wat 'n verbod is. Nou hoeveel erger was die breekspel nie by die heidene gewees nie. In die heidense samelewing het daar van die oorspronklike huwelik wat God ingestel het, eintlik niks oorgebly nie. Griesame dinge soos tempelprostitusie en sodomie. actieve beleving van homoseksualisme, dis wat sodomie is. Vrye liefde, dit was normaal geweest vir die heidene. En dis die klimaat waarin die Efesiërs gewoon het. Hulle het dit elke dag beleef en gesien. Die kinders van die gemeente het daarmee saamgelewe. Hulle was gewoond aan die Romeinse traditie waar die man volgens wetgewing alle mag oor die vrou gehad het. Dieselfde wet wat vandag nog geld in die meeste moslimlande, vrouens tel nie. En dan die invloede van die Griekse kultuur. Die vrou is die man se swakkere, sy is goed genoeg om met haar skoonheid die man te behaag, sy kan kindertjies verwek, en dis al. Maar wat word van hierdie fantastiese skepingsorde van God? Hulle ken dit nie, heidene weet nie daarvan nie. Dan skrywe Paulus vir die gemeente in Efese, Christus het na julle toe gekom en het vir julle sondes gesterf. Hy het julle lewendig gemaak, Efesiërs 2, julle wat dood gewas as gevolg van julle misdade. Christus het in julle verlorenheid ingekom, het julle allemaal verlos. Hy het man en vrou van verlorenheid verlos. Hy het ook julle huwelik anders gemaak. Die kruis het versoening gebring tussen God en mens, tussen mense onderling, tussen man en vrou in huwelik. Christus doen wonderwerke vir die huwelik wat as gevolg van sonde so tragies uit mekaar uitgeval het. Hy bring die heerlikheid van daardie paradys huwelik weer terug. En hy doen dit deur self nooit te trou nie. As middelaar tussen God en mens, was hy 'n enkeling dwars deur die lewe. Sy werk was nie om die mensegeslag te laat uitbrei nie. Hy moes die mensegeslag verlos. Hy het nie die pa van een huisgesin geword nie. Hy het 'n broeder geword van die hele huisgesin van God. Die bruidegom vir sy kerk. En daarin is ons redding. Is die redding van ons huwelike, van ons gesinne. En so vertel Paulus vir die gemeente van Efese van hoe Christus die huwelik niet maak. Hy gryp na dit wat in die begin was. Daar lê die oorsprong van die huwelik. En dit was goed. Baie goed, sê die Here. Christus verlos die huwelik van gebrokenheid. Hy maak dit weer vas aan God. En hy sê vir ons, ons moet daar die huwelikswet weer uitleef soos wat het was. En toch is daar mense wat sê, Paulus weet nie waarvan hy praat nie. Hy was 'n ongetroude man, wat weet hy van die huwelik? Argumente word kwistig aangevoer, dat Efesiërs 5 vandag kwansuis nie meer geldig is nie. Ons samelewing is helemaal anders as die van Paulus. Daar is nuwe navorsing wat daarop dui, dat ons Efesiërs 5 anders moet verstaan, as wat dit daar die tyd verstaan is. En dan kom daar mense met hulle eie idees oor huwelikswette, en eie idees oor saamleef tussen man en vrou. Nuwe tye, nuwe insigte, so word daar gesê. En dan word die verloving 'n soort van 'n proefhuwelik. Jong mense moet maar eers 'n rukkie saam bly om te kyk of dit gaan uitwerk en dan trou ons. Of daar moet ruimte geskep word dat man met man trou en vrou met vrou. Hulle moet selfs by geleentheid kan kindertjies aanneem. Vryheid van assosiasie moet het vir enige mens moontlik maak om te verbind met die wat jy wil mee verbind wees. En dan moet het ook nog bevestig word in die kerk. En Godse seën moet daaroor afgebid word, want hy is ons 'n God van liefde. Dis die taal van die tyd. En dis die atmosfeer van televisieprogramme en tydskrifte en flieks. En die burgerlike wetgewer stel dit as die norm. Ons is volk van God. Ons is verlos deur Christus. Ons lewe is gebaseer op die skepingsgebod van die Here. En dis 'n gebod wat geld vir die skepping af. En dit geld tot op die dag van die wederkoms. Ongeag wat mense sê en wat mense regte sê, aan die kruis van Christus het God, Christus daardie gebod volgemaak en ons huwelik is verlos van die vernietigende mag van sonde en menslike beterweterigheid, dis ons taak om by daardie gebod te lewe en ons wyk nie daarvan af nie. Want die man en die vrou wat dit doen, gemeente, mag beleef hoe vast die huwelik in die Here is, ook as die onweerswolke begin saampak. Want nou kom ons by die tweede vers wat ons oordink, en dit is die geheim van die huwelik wat ontrafel word. Paulus noem in vers 32 die huwelik 'n mysterie. Hy sê die geheim is so groot, dat het sonder die oplossing van God nooit vir ons sal helder word nie. Nou wat bedoel hy? Hy sê hierdie verhouding tussen man en vrou het vir baie jare na die sondeval vir ons geheim geword. Hier en daar in die Ou Testament word iets oor die huwelik gesê. Hooglied is 'n baie mooi boek oor die huwelik. Psalm 45, waar hy dus net nou gaan sing, is 'n pragtige bruilofslied. Die profeet Maleagi, hoofstuk 2 vers 14, noem die huwelik 'n kosbare verbond. Hier en daar in die Ou Testament lees mense sulke stukkies oor die huwelik. Enkele gedagtes. Maar in die Nuwe Testament kom Christus en hy ontknoop die geheim. As gevolg van sonde het die huwelik, wat in die paradys nie 'n geheim was nie, 'n geheim geword. En Christus kom, hy ontrafel die geheim. En hy sê vir julle om die geheimse ontrafeling te verstaan, gaan kyk na my verhouding met my kerk. Daar is nie 'n beter verklaring as dit nie. 'N beter voorbeeld vir die huwelik kan julle nie kry nie. Tussen Christus en sy kerk is daar 'n innige gemeenskap. Hy het sy gemeente lief, baie lief. Hy dra sy kinders op die hart. Hy het vir sy kerk pyn en lyding, die angs van die hel deurstaan. Hy het vir sy volk die dood ingegaan. En so moet dit in die huwelik wees. So moet die aankleef van die man aan sy vrou, die een wees, met die vrou na vore kom. So word die liefde van die vrou, die man vir die vrou verklaar. Dit word bekend gemaak, dit word verkondig. So moet die man homself vir sy vrou oorgee. Die gemeente hang Christus aan met 'n waaragtige hart, vol geloof, hoop, vurige liefde. Die gemeente moet een wees met Christus, hom aanhang. Hy is die hoof, hy regeer, hy het alles sê. Soos dit in die huwelik, die vrou word geroep tot onderdanigheid aan haar man, hom volgens sy leiding. Nou die ding, gemeente, Christus se volle oorgawe aan sy kerk, die kerk se algehele toegewydheid aan Christus, dis die verklaring van die geheim vir die huwelik. Christus openbaar dit. Hy maak ons oë oop, sodat ons dwars die geheim kan sien en weer die heerlikheid van die verloste huwelik kan geniet. Die eenheid van die huwelik is 'n onlosmaaklike band wat God in die paradys gelê het, wat as gevolg van sonde geheim geword het. In Christus is het herstel, dit is opnuut bekend. Dit moet nie weer 'n geheim word nie. As gevolg van sonde kan ons die oë al te maklik sluit vir die geopenbaarde heerlikheid van die huwelik en dan word dit weer 'n geheim. En dis 'n werklikheid wat teen ons geweldig hard moet stry. Vooral in ons tyd waar die huweliksgebod met 'n knippie sout geneem word. Mense kan vandag so die kop skud oor die vrou wat aan haar man onderdanig moet wees. Dis so oudtyds om so te praat. Waar kry jy dit? En daar word met soveel minagting en spot verwys na die man wat sy vrou met oorgawe moet lief hê. Asof 'n mens 'n stuk manlikheid inboet as jy liefde bewys. En by dit alles kan die glans van die geopenbaarde geheim so maklik verdof as die jare aanstap. Die lewende huwelik kan so gewoon, so vanselfsprekend word. So gewoon en so vanselfsprekend, dat man en vrou vir mekaar onbekend word. Hulle leef nog in een huis, maar hulle het eintlik niks meer met mekaar te doen nie, niks meer vir mekaar te sê nie. Dit wat in Christus oop was, het weer toegeword. Broeders en susters in die Here, eggenote, kyk met geloofsoë na Christus se werk. Let op hoe Christus, ons hemelse bruidegom, hierdie geheim verklaar. En sien jy daai band? Leef dit in die huwelik. As ons voluit vanuit Christus se verlossing leef, dan groei daar 'n eenheid. En dan sal die verskille en die konflik en die hakplekkies en die kommunikasiegapings wat voorkom, ons nie uit mekaar uitdryf nie. Man en vrou sal mekaar vind, want ons die kruis van Christus. En dan moet ons mekaar vind. Ons mag mekaar nie los nie. Ons moet afsluit. Want die Here praat met ons nog baie reguit oor wat man en vrou moet doen. Die laaste vers. En wat dit betref, word daar 'n baie duidelike opdrag gegee. Wees aan mekaar onderdanig in die vrees van God. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het. 'n 2-in-1 opdrag. Dis 'n goue draad dwars deur die betoog van Efesiërs 5. En dit is die lyne waarbinne die hele huwelikslewe sy beloop neem. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Die Afrikaanse bewoording is 'n bietjie ongelukkig asof daar 'n bo en 'n onder is. Maar dit beteken nie dat jy jou man moet verafgod nie, of om hom slaafs na te volg en jou identiteit moet verloor nie. Dit beteken wel, handhaaf die orde wat God tussen man en vrou geskep het. Stel jouself onder die gesag van jou man, eerbiedig hom, volg sy leiding. Want God het jou as hulp geskep wat by jou man pas. En om 'n passende hulp te wees, is nie 'n skande nie. Dis die geheim van vrou wees. Die Here gee vir jou gawes as vrou, wat spesifiek by jou pas, wat net jy kan doen. En hy gee vir jou 'n taak, dit wat die gemeente vir Christus is. Dis die vrou vir haar man. Die vrou moet een wees met haar man, om in alles getrou, help en bystaan, saam met hom 'n eenheid wees, wat groei saam na Christus toe. Wees vrou, 'n vroulike vrou. En die man, julle moet julle vrouens lief hê. Koester, eer, haar voet na liggaam en siel, die beste in haar na vore bring, offer op, span in om die heel beste vir haar te soek. Wat vind jou vrou belangrik? Doen dit. Lief hê, onderdanig wees. Dis die lyn wat Christus trek. Is genoeg. Daar word geweldig baie huwelikshandleidings geskryf. Dik boeke. Christus sê net dit. Hier lê die behoud van die huwelik en die volle ontplooiing daarvan. En ons die huwelike heenwyser na die groot gebeure wat op hande is, die bruilof van die lam. Want hieraan word die lewe en die ewige saligheid geken, broeders en susters, dat bruidegom en bruid een gaan wees. Christus is sy kerk. En wat is typies van daardie eenheid wat ons eendag met Christus gaan hê? Daar gaan liefde wees en daar gaan onderdanigheid wees. Dis die bakens waarbinne ons saam met Christus gaan wees, vir altyd. En dan lê Paulus die vinger op die oorsaak van baie probleme van vandag. Paulus gee opdragte. Ons tyd van vandag word oorheers deur eise. Mans en vrouens wil dinge uit huwelike hê, almal wil bevredig word, en daar word so min belê, so min gedoen. As die goddelike opdrag veronagtsaam word, dan kom daar verseker hartseere, dit kan amper nie anders nie. As die man die oorgegewe liefde vir die vrou verruil vir ander dinge, dan kom haar skade. As werk altyd eerste prioriteit is, of vriende, of sport, of die stokperkie, dan gaan jy jou vrou afskeep. Of jou vriendin in jou verhouding. Wat word van die opdrag? Kleef haar aan. Waar die vrou haar unieke plek in die huwelik misken, haar eie kop volg, haar beroep so beoefen, dat sy heeltemal selfstandig langs haar man te staan kom, dan loop dinge skeef. As die vrou een soort van een gelijke aandeelhouer word in die huweliksvennootskap, dan is die huwelik nie meer een verbond nie, dan word het een transaksie. Wat word van die opdrag? Hulp wat pas. Gemeente, die verlossing, die herstel, die behoud van die christelike huwelik, is hierdie woorde. Terug na die begin. Julle sal een vlees wees. En dis waarvoor Christus ons verlos. Hy roep sy kerk, leef dit uit. As ons by die vervulde paradijsgebod leef, dan word hier die skitterwit rok van die bruid en die opwinding van die huweliksdag en alles wat daarmee saam gaan regtig mooi. Want dat het waarde in Christus. Met die oog op Christus. Ook na 20, 30, 40, 50 jaar van getroude lewe. Amen. Onse Vader, ons dank U vir alles wat ons vandag mag ontvang. Die rykdom van die woord en die rykdom van die sakrament en dit alles loop hand aan hand, waardoor ons geloof gewerk en versterk word. Dank U dat U so helder en duidelik met ons praat. En ons bid dat ons hierdie dinge alles ons eie sal maak. Ons dank U vir hulle wat weer saam met ons mag wees, ook na 'n lang tyd van afwesigheid. Lang tyd van siekte en herstel is het heerlik om weer saam te kan kom as gelowiges. Ons bid vir hulle wat nog nood het, hulle wat siek is en geopereer moet word en hulle wat nie saam met ons kan wees nie. Ons harte gaan uit na hulle wat treur, na die familie van die buise wat hulle broer moet gaan begrawe hierdie week. Ons bid vir almal wat in nood verkeer, ook die wat in gebrokenheid leef, juis wat die huwelik betref. Want die duivel kan daar ook so'n geweldige slag slaan, en partykeer slaan hy so, dat ons nie eers beheer daaroor het nie. Dan wil ons bou, maar hy breek af. Ons soek U wil, en as het soms so moeilik om U wil te doen, ons bid vir genesing, en ons bid vir vergifnis, en ons bid vir volharding, dat ons nooit sal klein dink van dit wat U groot maak nie. En gee dat ons wat jonk is, skoon en mooi sal lewe in die verhoudings waarin ons staan, ook met die teenoorgestelde geslag, en sal uitsien na die dag van die huwelik, en dat ons wat smag na verhouding en dit nog nie het nie. Ook een verhouding mag hê as dit u beskik. Lei en bewaar ons op al ons weë en alles wat ons vandag mag doen. Gee genade om te volhard. Elkeen op ons pad, u ken ons deur en deur. U weet waarmee ons stoei en stry. U weet waaroor ons bly is. Hou u hand van beskerming oor ons allemaal uitgestrek. Dit bid ons uit genade in die volkome versoening van al ons sondes om Christus wil. Amen. Ons nou geleentheid vir die offergawes om ingesamel te word. Albei offergawes gaan onder die erediens ingesamel word. Vir die diakonie, sowel as vir die instandhouding vir die erediens, die diakens gaan twee sakkies na mekaar omstuur, so jy kan vir beide ere, vir beide offergawes gereed maak, en dan gaan ons daarna sing uit Psalm 128, al vier die verse, mag ryke seëninge uit Sion jou bedou, mag jy die goeie dinge van Sion stad aanskou. Psalm 128 vers 1 tot 4, direk na die insameling van die offergawes. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.